Розділ 52. Тим часом Мирослав Урзин заглиблювався в парк. Дорогою він зупинявся поговорити з робітниками, коротко засвідчити їм про Христа. Коли садівник відкликав їх до себе, він знайшов у тіні дерев зручне місце. Там стояло плетене крісло з гарною подушечкою, і такі крісла були розставлені для молодої володарки по всьому парку. Він сів, витяг свою кишенькову біблію і почав читати, як людина, що вже сьогодні багато попрацювала і мала поповнити запаси сил своєї душі. Читаючи, він молився, обличчя світилося радістю. Потім він закрив книгу, розстелив чисту носову хустинку на подушці і, відкинувшись на бильця, закрив очі. Старі дерева шуміли над його головою, аж поки не заколисали. Точнісінько, як того разу, коли він доглядав за баронесою і заснув у маленькій кімнатці, бліде обличчя відзеркалювало блаженство і небесний спокій. Він не чув, як до нього підійшов господар замку. Яка разюча несхожість була між цими двома людьми. Одяг маркіза був хоч і дуже простого, елегантного покрою, але дуже багатий. Білизна найтоншого шовку. Сорочка попереду була заколота шпилькою з дорогоцінним каменем. Годинник його висів на золотому ланцюжку, прикрашеному діамантами. Він був власником цього прекрасного замку, і можна було припустити, що крім цього маєтку, у нього на землі було ще багато інших статків. А цей тендітний юнак, що не насмілився покласти свою голову на гарну подушечку, а накрив її своєю хусточкою, носив вельми поношене чорне вбрання. І таким же скромним була його білизна та взуття. І все-таки маркіз дивився на нього з заздрістю. «У нього немає нічого, та ж він такий багатий», – подумав маркіз. «Але що це?» Обличчя сплячого якось дивно здригнулося, губи судомно сіпнулися. Це був біль, глибокий біль, що відбився на молодому обличчі. Маркіз спостерігав за ними з певним задоволенням. «А говорять, що послідовники цього Христа такі щасливі». Гірка усмішка з'явилася на його вустах. По зовнішньому вигляду Урзина відразу було помітно, що цей юнак жив не для цієї землі, а для неба, про яке мріяв і до якого спрямовував людей, що був тільки гостем на землі, готовим будь-якої хвилини вирушити далі. Він вирізнявся якостями справжнього християнина, був тендітний і лагідний, повний любові і готовий творити добро. Він любив Бога і людей, про що свідчили навіть люди. Ну і що? В нагороду цей Бог не дав навіть кращого одягу і не захистив від хвороб. Нічого собі нагорода. Оскільки вираз болю з обличчя юнака не зникав, а ставав все сильнішим, і він навіть застогнав, маркіз схилився над ним і обережно поклав свою руку йому на чоло. Чоло було холодним і вологим. «Пане Урзин!» Мирослав здригнувся, відкрив очі і зітхнув, як людина, яка раптом звільнилася від тяжкої ноші. «Вам щось погане?» – наснилося, пояснив маркіз, бачачи, як Мирослав поспішно підвівся, прикривши обличчя рукою. «Отак, це був дуже поганий сон, ваше світлосте. Дякую, що розбудили мене».
«То пусте!»
«Вибачте, я на хвилиночку». Урзин побіг до криниці, випив води зі склянки, що там стояла, і повернувся. Маркіз, сидячи у плетеному кріслі, вказав Урзину на місце біля себе.
«Я хотів би вас про щось запитати».
Провізор сів.
«Скільки років ви, як каже Тамара, уже служите своєму господу?»
Такого питання від маркіза Урзин не сподівався.
«З 18 років», – відповів Урзин.
«А скільки років вам зараз?»
«Виповнилося 27».
«Отже, більше 9 років. Не дивлячись на те, що він говорить «моє срібло і моє золото», і що йому дана вся влада на землі і на небі, він вам не дав кращого вбрання».
Голос маркіза був різким.
Обличчя Урзина злегка почервоніло.
Він зніяковіло перевів погляд зі свого одягу на одяг маркіза і стиха засміявся.
«Не так важливий одяг, пане маркіз, а важливо, що приховує цей одяг. Чи щастя, чи нещастя».
Тепер маркіз зрозумів. Він стиснув долоню молодого провізора в своїй, прикрашеній дорогоцінними каменями руці.
«Ви хочете сказати, що в грудях ваших джерело щастя? І що ви завжди щасливі?»
«Так».
«А той біль, що ви тільки на усні перенесли, це теж щастя?»
«Біль ще не є нещастям, пане».
«Що? Тілесний чи душевний біль не є нещастям? А що ж це таке?»
«Це вогонь, що згасне, коли він спалить те, що не може або не має жити».
«Скажіть мені правду, але тільки правду, Урзине. Ви часто знаходитеся у цьому вогні? Тобто, чи часто у вас бувають такі моменти, коли вас щось мучить, як от сьогодні у сні?»
«Кожного дня, пане маркізе».
«Щодня? І ви хочете говорити про щастя?»
«Так, ваша світлосте. Тому що я передбачаю кінець і терпляче чекаю звільнення».
«Ви чекаєте звільнення? А якщо його не буде? А якщо те, у що ви вірите, тільки міраж? Якщо цього вашого Господа зовсім немає, і ви йому дарма служили, що тоді?»
«Якщо немає вічності», – молодий провізор випростався, «тоді після мого життя для мене назавжди настане мир та спокій, і не буде більше розчарувань і печалей. Мені втрачати немає чого».
Маркіз трохи збентежився. «Бачите, – сказав він після недовгих роздумів, – я цьому Господові неба і землі не служу. А якщо вірно, що все належить йому, і що він усе розподіляє, то як він мені дав подолин і все інше моє багатство, як, наприклад, оцей перстень, що коштує так багато, що ви з родини могли б від суми його вартості жити кілька років, у той час, як він вам нічого, навіть найнеобхіднішого, не дав?
Якби ви до мене пішли на службу, я краще б піклувався про ваше майбутнє.
Не думайте, що я хочу підвищитися над вами або ж вас принизити. Ні. Я поважаю вас.
Я говорю це лише тому, що вже так часто чув слова хвали вашому Господові за його силу і багатство, любов і турботу, і я задумався про його справедливість.
Урзин підняв голову.
От вам приклад, пане маркіз. Уявіть, що ви раптом по великодушності своїй зняли цей перстень і подарували його мені. Але поруч з вами стояла б інша людина, так само чужа і недостойна такого подарунку, як і я. Де б у цьому випадку була несправедливість?
Ви хочете сказати, що я незаслужено володію подоленом?
Саме так, пане маркіз. Господь дав його вам, а не мені. Де ж тут несправедливість? Чи ви не вільні чинити за своїм бажанням?
По-вашому, Бог так само піддається настрою, як і людина?
О, ні. Він усе знає. Знає, що і кому може довірити. Він знає, що я б не зміг нести тягар багатства і відповідальності за нього. Тому мені він його не дає. І я вдячний йому за це.
А тягар бідності легший?
Бідність дає нам покірливість і робить більш лагідними, робить більш залежними від нашого Отця. Я знаю, що коли у мене нічого немає, він дасть усе, бо він мій отець. Дозвольте, пане Маркіз, ще одне зауваження. Якби цей перстень прикрашав мою руку, я, напевно, був би дуже нещасним.
Це чому ж?
Воно не давало б мені спокою. Я постійно підраховував би його вартість, і скільки б голодних родин можна було за ці гроші нагодувати, скільком хворим можна було б надати лікарську допомогу, і скільком потребуючим відпочинку можна було б дати можливість побути на свіжому повітрі. Якби я зрозумів, що це все неможливо виконати, поки я ношу перстень, як би я міг бути щасливим? День і ніч я бачив би нещасних людей, в яким я заборгував. М'який голос звучав зворушливо у своїй переконливій істині. Видно було, що він говорить з глибокого переконання.
«Звичайно», – засміявся Маркіз, – «з такими поглядами багатство вас не дуже може ощасливити. Тож ви засуджуєте носіння коштовностей?»
«Ні, я не засуджую, пане мій». Лише кажу про себе. Я вважаю, що найкраще прикрашені руки, які зрошуються сльозами подяки за вчинені благодіяння.
Ну, добре. Припустімо, подолин належав би вам. Що б ви зробили?
Я просив би Господа зробити мене гарним, вірним господарем. І ніколи не дозволив би собі забути, що він усе це довірив мені лише на певний час. І колись доведеться дати відповідь перед ним. Порахувавши, скільки я можу витратити на себе і на мою родину, виділив би на це певну суму. Інше я б витратив на те, щоб поширити в окрузі світло, освіту та неблагодійність.
«Он як», – мовив Маркіз зацікавлено, – «отже ви роздавали б свої гроші жебракам, в якій вас, зрештою, ще б і пограбували?»
«Ні, пане Маркіз, я знаю, що милостиня не завжди є виразом любові, а у багатьох випадках це підтримка лінощів і пороку, що з неї випливають. Добродійність, як і робота, повинна мати свою систему, свої правила і закони».
«О, я не очікував від вас такої розсудливості. Мені навіть цікаво із вами розмовляти. Давайте трохи прогуляємося, якщо ваша ласка. Чи ви бажаєте приєднатися до решти людей?»
«Ні, пане Маркіз, я навмисно їх залишив».
«Я не знаю, чому ви вийшли, – сказав Маркіз. — Думаю, вас ображає розкіш мого будинку».
Урзин почервонів. «Вона мене не ображає, але приголомшує. Мій одяг не для таких розкошів».
«Вас не скривдили мої слова?»
«О, ні. Ви сказали те, що мені давно відомо».
«Дарма я це сказав. Пробачте мені, будь ласка, і забудьте».
Вуста, що звикли наказувати, раптом щиро просили прощення. Перед цим втіленням лагідності Маркізу зовсім неважко вимовити слова вибачення.
«Не будемо більше про це говорити. Тамара дуже рада вашій присутності», – вів Маркіз далі. «Скажіть мені краще, що вас у будинку особливо пригнічує і що б ви усунули?»
«Можна сказати?» – весело усміхнувся Урзин.
«Так, звичайно», – підбадьорив його Маркіз.
«Я б прибрав усі ці важкі килими зі стін та підлоги».
«Он як! І що б ви з ними зробили?»
«Вони такі гарні і коштовні. Нехай би вони послужили стражденним, хворим людям, у якій-небудь лікарні?
Непогана думка. Але ці килими повинні покривати стіни, щоб охороняти мою дочку влітку від спеки, а взимку від холоду. Я думаю, що якби я віддав Подолину ваше розпорядження, ви б його за короткий час спустошили.
О ні, пане Маркіз, разом із розкішю та надмірністю не повинні зникнути краса, поезія і світло, заперечив Урзин. Але у вашому серці була б гармонія подяки, що зігрівала б ваше серце більше, ніж усі персидські килими, і при своєму наближенні могли б бачити в очах людей стільки дорогоцінних каменів, скільки неможливо купити і за мільйони.
Не знаю, не знаю. Але бідність дуже невдячна.
Маркіз намагався позбутися розчулення.
В Єгипті у мене часто випадало жертвувати тисячі. Люди приходили, щоб подякувати мені. Це правильно. Але більше за тим, щоб одержати ще більше.
Так, ваша світлосте. Але чи допомогли людям ваші тисячі?
Я цього не знаю, адже я їм сам розподіляв. Однак ваша правда, добродійність теж повинна мати свою систему. Інакше це тільки милостиня.
Не подумайте, що я скнара, повірте мені. Для мене багатство не така вже й велика цінність. Я не такий розпещений, що не міг би обійтися без цієї розкоші, як моя дочка, яка у ній виросла. Але у мене зовсім немає таланту добродійності.
Чи, думаєте, мені треба щось приховувати? Я не люблю людей і не довіряю їм. Якби я віддав їм свої гроші, вони повбивали б одне одного через них і страждали б ще більше. У мене немає ані співчуття, ані милосердя. Серце моє, як камінь. Воно не завжди було таким, але кам'яніє все більше. Але навіщо я вам усе це розповідаю?
Дивно. Але мені здається, що якби ви частіше були б зі мною, цей камінь розм'як, і серце моє, можливо, б ще зігрілося.
Так, я знемагаю за якимись кращими, шляхетними почуттями, які даремно шукаю в собі. Колись я з високими ідеалами пішов у світ. Мене переповнювали бажання добра і сміливі плани звільнення людства. А сьогодні, коли роки минули, що з мене стало?
Тиран, як називає мене відома людина.
Образа і біль відбилися в очах людини, але дивно, його слова запалили в душі Мирослава промінь надії.
«Пане Маркіз, лід незабаром розтане, – сказав він м'яко, – сонце так сильно гріє, а скеля уже тріснула від удару і від могутнього. Хай буде світло, засяє світло.
Я вас не розумію, Маркіз відступив на крок. Ви хочете поговорити зі мною про релігію?
Даремно. Про це я не маю наміру говорити.
Я теж, пане Маркіз.
А у чому ж тоді річ?
Я вам тільки хотів сказати, що ваш Господь і Бог стоїть перед вами і обов'язково переможе вас.
«Урзине!»
«Так, пане Маркіз!» Лагідно, але мужньо Урзин витримав погляд Орано. «Він обов'язково переможе вас, тому що любов його сильніше за ваш супротив. У вашому серці вже горить прагнення до нового життя. Душа ваша знемагає від спраги, а серце ваше порожнє. Ви стоїте біля провалля і боїтеся впасти». Визнавати не хочете, але не можете позбутися цього страху. День і ніч чуєте голос «Віддай мені, сину мій, твоє серце». Ви знаєте, що маєте звернутися до Бога?
«Хто вам дав право так зі мною говорити?» – вигукнув Маркіз грізно.
Він вже хотів підняти руку, щоб прогнати Урзина.
як він недавно вчинив із Лермонтовим. Але раптом їхні очі зустрілися. І погляд, повний лагідної любові і благання, подіяв як вода на бурхливий вогонь. Маркіз заспокоївся.
«Хоча ви багато собі дозволяєте, – сказав він уже тихіше, – я не можу сердитися на вас.
Не можу. Однак я доведу вам, що ви помиляєтеся. Богу моє серце вже не потрібне.
Так, колись він його вимагав, я відчував це, але не хотів віддати. Я вчинив дуже підло з людьми, що йому служили, радіючи, що завдавав їм страждання. Так я озлобив своє серце. Дочку свою я виховував так, щоб вона ніколи не пізнала Бога. Часто у моєму житті мої гріхи поставали переді мною, засуджуючи мене. Тоді найгірше діставалося моїм рабам. Їхні зойки від болю мали заглушити крик моєї совісті. Отак я вбив собі все. І тепер засуджений та проклятий. Бог підняв десницю свою, і я лише чекаю, коли вона мене знищить.
Маркіз схрестив руки на грудях і уп'явся кудись поглядом. Навколо стояла мертва тиша. Раптом маркіз, глухо зойкнувши, похитнувся і упав би на землю, але Урзин вчасно підхопив його. «Пане маркіз, що з вами?» – скрикнув він злякано.
«Води, покладіть мене, це удар».
Урзин поклав маркіза на землю і побіг по воду, але губи нещасного вже були міцно стулені. Очі вилізли з орбіт і повні жаху, немов вони хотіли сказати: «Я гину, я падаю до глибокої прірви». Урзин душі, взиваючи до Бога про допомогу і милість, приніс води і, накапавши на хусточку ароматної рідини з флакончика, який носив при собі, став протирати маркіза обличчя. Але чим довше протирав, тим блідішим воно ставало, а вода у склянці набула брунатного кольору. Нарешті маркіз зітхнув і закрив очі. З грудей його вирвався стогін.
«Пане маркіз, не бійтеся, Господь Ісус Христос допоможе, і вам стане краще», – говорив Урзин, пригорнувши голову маркіза до своїх грудей.
«Моліться, Урзине», – ледь чутно прошепотів маркіз. «Смерть жахлива. Я не можу стати перед Богом. Я образив Христа, руйнував церкву Божу. Вони всі обвинувачують мене. Ох, якби прожити ще кілька років перед тим, як щезну я в безодні, отримавши те, що заслужив. Моліться за мене. Бог вас почує.
Я вже молюся, пане мій. Я знаю, що він мене почує».
«Це вже втретє», – мовив маркіз. «Лікар сказав, що іще один, і кінець. Допоможіть мені підвестися. Підтримайте мене. Я хочу знати, чи не паралізувало мене».
Урзин допоміг йому встати і зробити кілька кроків. Але той був такий слабкий, що ледь тримався на ногах. На щастя, поблизу виявилося крісло.
«У мене свисток у кишені. Свисніть, щоб слуги почули. Нехай прийде мій камердинер і перенесе мене до зимового саду. Там є кімната. Самому туди мені не дійти. Не залишайте мене. Мені страшно».
Хвилин за 10 маркіз Орано вже лежав роздягненим на кушетці у кімнатці, прикрашеній квітучими рослинами. Його чорний камердинер поправляв йому подушки, укриваючи легенькою м'якою ковдрою. При цьому він злякано дивився то на бліде обличчя свого пана, то на молодого провізора,
що допомагав йому.
Маркіз задрімав. Слуга вийшов, але й невдовзі повернувся. Оскільки Урзин з ним не міг говорити, слуга намагався знаками щось пояснити. Він здивувався, коли той, відкривши маленький флакончик, почав мазати чуже і спотворене обличчя маркіза якоюсь рідиною. За кілька хвилин воно знову набуло свого попереднього вигляду. Це знову був Орано, яким його усі знали. Камердинер полегшено зітхнув. Здавалося, для нього було дуже важливо, щоб ніхто не побачив пана таким. Потім він спинився перед молодим провізором, схрестив руки на грудях і приклав палець до губ, немов закликаючи мовчати. На що той відповів згодою.